Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en ons bied hierdie program aan met die komplimente van CBMC Suid-Afrika. En CBMC is 'n wêreldwye bediening wat daaraan toegewy is om besigheids- en professionele persone aan Jesus Christus voor te stel en hulle ook te help ontwikkel en groei in hulle pad met hom in disipelmaking en natuurlik ook uiteindelik om op te tree as ambassadeurs van Christus binne in die markplek. En daarom ook dan die naam van hierdie program Markplek Ambassadeurs. Goed, ons is besig met hierdie reeks wat gaan oor Bybelse leierskapslesse of leierskapsbeginsels uit die Bybel uit. En ons gaan vandag begin kyk hierso by Johannes hoofstuk 9 en verder wat ons hier kan lees van wat het hier gebeur en hoe kan ons dit ook, watse lesse kan ons uitleer wat betref leierskap. So in Johannes 9 lees ons die verhaal van Jesus wat 'n man genees sy geboorte af blind was. En natuurlik is daar altyd die vraag, weet, hoekom sal iemand nou blind gebore word? En ek dink mense vra vandag nog die vraag met enige gebrek. Nou, ek sê nie, dit wat ons hier lees is vir allemaal dieselfde antwoord nie, maar ons kan, wat Jesus hier sy disciples antwoord, is dalk iets wat ons aan kan vashou. Hy sê, sy disciples vra vir hom, Rabbi, deur wiese sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers nie, maar hy is blind gebore, sodat die werke van God of wat God doen in hom gesien kan word. Hy is blind, sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. Nou goed, wat beteken dit? Hierdie man is gebore vir 'n doel, sodat God se werk deur hom gesien kan word. En wat het gebeur? Ons weet 2 verse later maak Jesus die man gesond, die man kan sien, en nou begin hy van Jesus vertel en hy begin getuig. Vers 8 sê, sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is hy dan nie die man wat sit en bedel het nie? En party van hulle het gesê, ja, dit is hy. Maar party het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. En die man sê toe, dit is ek. Hulle vra hom toe, maar hoe het jou oe dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en het aan my oe gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. En toe ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle hom toe? Ek weet nie, was sy antwoord. Nou ja, hulle is dan nog nie klaar met hom nie, dit gaan nog aan. Die mense wat die man wat eers blind was aan die fariseers toe gebring. En nou is die moeilikheid, want nou die Jesus hierdie man nog op die Sabbatdag ook gesond gemaak. En nou is hulle daaroor ook ontsteld. En die fariseers het hom toe weer gevra, hoe dit gekom? Dat jy nou kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Normaal, hy sê net vir hulle wat gebeur het. Die fariseer sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbatdag nie. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen? En daar was verdeeldheid onder die fariseer. So het Jesus 'n wonderwerk gedoen. Hy het 'n man wat blind was van geboorte laat sien, en nou beklei die fariseers onder mekaar, maar wie kan het nou wees? Weet, die man kan nie van God afkom nie, want dan sou hy nie op 'n Sabbatdag werk nie. Die ander sê, nee, maar as hy nie van hom kom nie, hoe sal hy dan nou hierdie man kon gesond gemaak het? So nou is daar 'n verdeeldheid, nou is hulle onder mekaar ontsteld. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. En die blinde man antwoord, wat blind was, het geantwoord, hy is 'n profeet. Die Jode het nie geglo dat die man blind was nie en nou kan sien nie, en nog gaan roep hulle sy ouers. So nou raak het deeltemal 'n story, weet, nou begin hulle in twyfel trek of die man ooit regtig blind was. En nou is hulle by die ouers, en nou gaan vra vir die ouers, is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is. Hoekom sien hy dan nou? En die ouers antwoord in vers 20, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, het sy ouers geantwoord. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oog genees het, weet ons ook nie. Vra hom self, hy is oud genoeg om, hy kan vir homself praat. En sy ouers het het gesê, omdat hulle bang was vir die jode, want die jode het al klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die synagoge geban sal word, en daarom het die ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Nou ja, die volgende gedeelte, word die man toen uiteindelik uit die synagoge uitgeban, by vers 34, hulle sê vir hom, jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy ontstaan en leer, en hulle het hom uitgeban. Ja, nou, Jesus het toe gehoor, dat die jode die blinde man, of die man uitgeban het in die synagoge, hy kry hem toe langs die pad en hy vraag vir hom, glo jy in die seun van die mens? En hy antwoord hom, wie is dit meneer, so dat ek in hom kan glo? En Jesus het vir hom gesê, jy sien hom nou, dis hy wat met jou praat. Toe sê die man, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Ja, en Jesus sê toe vir hom, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. Party fariseers wat by hom was, het gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie, maar Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê ek vir julle, nou sê julle ons sien en daarom bly julle skuldig. So hierdie ouens het gesien wat gebeur het, hierdie fariseers. Hulle het die hele story aanskou. En nog steeds glo hulle nie. Hulle glo nog steeds nie dat Jesus die man gesond gemaak het. Maar wat ons in hierdie hoofstuk leer uit 'n leierskapsoogpunt is heeltemal iets anderster. So hierdie blinde man se genesing het nommer 1 gewys dat Jesus God is, maar nommer 2 ook Jesus het sy teenstanders eindelijk stil gemaak deur hierdie blinde man te genees, want toe die fariseers die man wat genees is probeer ondervra, kon hy net vir hulle antwoord wat met hom gebeur het. En hy antwoord vir hulle vers 25, of hy sonder is of nie, weet ek nie. Ek weet en ek was blind en nou sien ek. So, sonder om verder oor te redeneer, het hierdie blinde man wat blind gebore was gesê, luister ouwens, julle kan nou maar redeneer die kant toe en daai kant toe doen wat julle wil, maar ek sê nou vir julle wie hierdie man is, hy het my gesond gemaak. Wat natuurlijk nou een oorwinning was vir Jesus se leierskap, want hy het nie nodig gehad om aan die fariseers te verduidelik nie. Die blinde man wat genees was, het namens Jesus gepraat by die fariseers en gesê, maar hier is ek, hy het my gesond gemaak. So die vraag wat vandag opkom, wanneer daar mense is oor wie ons aangestel is as leiers en wat na ons opkyk, hanteer ons hulle so, voorsien ons so in hulle behoeftes, dat hulle sal gaan en namens ons sal gaan praat en eindelijk half soort as verdediging namens ons sal praat indien iemand ons sou van iets beskuldig en wil sleg praat van ons, sal die persoon bereid wees om nek uit te steek en te sê, luister hier, so dit is die waarheid. Hulle het selfs hierdie man in die synagoge uitverban, omdat hy die waarheid oor Jesus gepraat het. Wat net vir ons sê dat dit wat Jesus gedoen het, so massieve impak gemaakt het op hierdie man se lewe. Hy was selfs bereid om verneder te word, deur uit die synagoge uitgejaag te word. So is ons bereid, of is ons bereid om dit nommer 1 vir Jesus te doen, om sy story te gaan vertel vir mense, en dan gevaar loop van vervolging, en die tweede ene is ons, hanteer ons mense so, op so'n mate, met soveel liefde en empathie, dat hulle bereid is om van ons te gaan gesels daar buite, en ons te gaan verdedig, waar het ook al sou nodig wees. So, dan wil ek aanskryf nou Johannes hoofstuk 10, wat gaan oor die goeie herder. Een baie bekende gedeelte, waar Jesus praat van die goeie herder. Hy die goeie herder is vir sy skape wat luister na sy stem, ons allemaal ken die hele story. Ek gaan nie die hele Johannes 10 lees nie, ek gaan net so hier en daar by die eerste paar verse iets uithaal, waar Jesus in die begin sê, iemand wat nie deur die hek nie inkom nie, is 'n dief en 'n rower, maar wat deur die hek ingaan is die skape se herder. Die hekwagter sal vir hom oopmaak en dan kom hy stuk wat sê die skape luister na die herder se stem. Hy roep die skape op hulle naam en lei hulle uit. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Die hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, want hulle, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe Jesus verder gesê, ek verseker julle, ek is die ingang van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape wat nie na hulle geluister, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry, en dief kom net om te slag en te steel en uit te rooi. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Wanneer die mens Johannes hoofstuk 10 lees, dan dink 'n mens onwillekeurig ook terug na Psalm 23, waar ook gepraat word oor 'n goeie herder. En 'n Psalm wat Dawid geskryf het sekere 1000 of 2 voordat Jesus gebore is. En hy skryf hierso, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Die goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. 'N baie bekende gedeelte, seker een van die gedeeltes wat jy as kind eerste hoor uit die Bybel uit. En ek dink dit is enige ander psalm in die Bybel wat meer 'n gunsteling psalm is as hierdie ene nie. Maar hierdie leer ons nie net van God se karakter nie, maar ook hoe 'n soort leier hy is. En Dawid beskryf hierso die Here as 'n herder. Vanuit sy persoonlike agtergrond, want Dawid was mos ook 'n herder gewees, hy het mos ook skape opgepas. In die Ou en die Nuwe Testament gebruik die beeld van herderskap om leierskap te illustreer, soos wat ons net ook in Johannes 10 gelees het. Want wat sien ons in die beeld van 'n herder? Ons sien liefde, sorg, intimiteit, geestelike versorging wat 'n gelowige leier voorsien aan sy volgelinge. Dit bevat beide die ou vertaling het gepraat van die stok en die staf, né? Wat my vertroos en die stok is die teregwysing en die staf is die leiding wat in die ou vertaling verwys word. Het ons aan u stok en u staf die vertroos my. In die ou die 53 vertaling sal julle dit onthou. Psalm 23 beskryf die herder as die een wat voorsien, die een wat rus gee, wat vernuwe en wat herstel, wat met selfversekerdheid lei, wat lei en stuur, wat beskerm, wat teregwys en troos, en natuurlik dan ook wat voed en vereer, maar wat liefhet en versorg, en wat permanente skuiling bied. Dit is wat ons in Psalm 23 rondom herder wees, lees en leer van God wat Dawid hier beskryf het as sy herder. En nou kom Jesus in hoofstuk 10 van Johannes en hy sê weer, hy is die goeie herder. Vers 14, ek is die goeie herder, ek ken my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Wanneer ons hierdie gedeelte lees oor herderskap, moet ons onsself gaan vra, is ek en jy onderworpe aan die Here as ons herder? Ons nou gelees wat die herder doen. Dit gaan oor versoening, oor voorsiening, oor vernuwe, herstel, rus gee, lei, stuur, beskerm, vertroos, al die dinge. Is ons in hierdie kraal wat Jesus hier in Johannes 10 van praat? Nommer 1. Nommer 2 is, luister ek na sy stem? Ken ek sy stem? Weet ek wanneer dit hy is wat met my praat? Of is daar te veel ander stemme doenig in hierdie wereld, wat een mens wil weglok? Ons weet, daar is geweldig baie ander stemme. Die vraag is, is ek ingestel op sy stem, en gehoorsaam ek sy stem? Weet ek wanneer het hy is, wat met my praat? Of loop ons achter die verleier aan, en nie achter die herder aan? Is ek onder sy versorging en onder sy beskerming? Of beur ek al een kant toe en probeer wegkom? En dan is die ander vraag uit die leierskapsoogpunt vir my en jou vandag ook, hoe lei ons die mense oor wie God ons aangestel het? Ons vir hulle hun herder. Versorg ons, beskerm ons hulle. Het ons hulle so lief soos wat Jesus hier gesê het, dat hy bereid is om op te offer en sy lewe af te leef vir hulle. So ek wil jou uitdaag om weer Psalm 23 in Johannes 10, daarvan van vers 1 af, tot by vers 21 te gaan lees. En gaan soek ook, sommer in jou Bybel, ander gedeeltes, wat praat oor herderskap. Jy weet, daar in onder andere Esegiel 34, vers 1 tot 10, en ook in Numeri 27, 15 tot 17 word ook gepraat oor herderskap. En wanneer Jesus homself hier in hoofstuk 10 as 'n goeie herder beskryf, sê hy iets oor sy leierskapstyl, dat hy in dieselfde soort verhouding het met sy mense, of dat hy in dieselfde soort verhouding met sy mense staan as wat 'n herder met sy skape staan. En soos ek nou net gesê het, in die Ou Testament lees ons ook daarvan van Moses in Numeri en ook die pad by Esegiel, hoofstuk 34 vers 1 tot 10. Almal wat in die koninkryk van God wil lei, sy hart moet sekere kenmerke hê, en 'n herder beeld die hart van 'n gelowige leier die beste uit. Goeie herders werk sagkens en is toegewyd, liefdevol en altyd naby. Hulle stuur, hulle disiplineer, hulle beskerm en hulle voed. Jesus stel 'n goeie herder in hoofstuk 10 uiteindelik ook teenoor 'n huurling, iemand wat net werk vir 'n salaris, wat nie werklik die eienaar van die, of die herder van die skape is nie. So Jesus stel 'n goeie herder teenoor 'n huurling wat net werk vir die betaling, nie omdat hulle die skape op die herder aan nie. Hulle waak oor die skape net so lank dit vir hulle 'n voordeel inhou. So 'n persoon wat net 'n huurling is, of wat 'n betaalde ambtenaar is wat na jou skape kyk, werk net vir hulle geld. Maar 'n herder werk uit liefde. Die huurling gee nie regtig om vir die skape nie, volgens Johannes 10 vers 13, maar die eie herder sal die skaap se belang op die hart dra. Wanneer daar probleme kom, dan hardloop die huurling weg. Daar in Jeremia 46, 21 lees ons dit. Maar die herder is bereid om sy lewe te gee vir die skape. Die huurling is ook disloyaal teenoor die eienaar, waar die herder die eienaar toegewy dien. Die huurlinge voed hulle self en nie die skape nie, waar die herder die skape voed. Die huurling verwaarloos die skape, maar die herder versorg die skape. Die huurling dryf die skape genadeloos, daar in Jeremia 23 vers 2, maar die herder lei die skape met wysheid. Miskien moet ons net gou daar in Esegiel hoofstuk 34 om af te sluit, net gou daardie gedeelte lees. Ons het dit, toe ons die Ou Testament hanteer het, 'n paar maande, seker 'n jaar terug omtrent, het ons deur hierdie gedeelte gegaan, waar die geprofeteer word, wat die Here sê, ek gaan teen die herders optree. hoofstuk 34 van Esegiel sê, die woord van die Here het tot my, Esegiel, gekom. Hy het gesê, mens, tree op as profeet teen die herders van Israel. Tree op as 'n profeet en sê vir hulle, sê vir die herders, so sê die Here, my God. Elende wag vir die herders van Israel wat net vir hulle self sorg. Moet herders dan nie vir die kleinvee sorg nie. Julle drink die melk, julle maak vir julle klere van wol, julle slag die vetste kleinvee, maar julle sorg nie vir die kleinvee nie. Julle het nie die swakkes gehelp nie, julle het nie die siekes gedokter nie, julle het nie die wonde van die wat seer gekry het versorg nie, julle het nie die wat weggedwaal het teruggebring nie, julle het nie die wat weggeraak het gesoek nie. Julle was harde en wrede regeerders. Die kleinvee was sonder herder en het verstrooi geraak. En toe hulle verstrooi raak, word hulle 'n prooi vir roofdiere. My kleinvee het rondgedwaal oor die berge en oor al die hoë heuwels. Hulle het verstrooi geraak oor die hele aarde en niemand het hulle gesoek of na hulle gevra nie. Daarom, herders, hoor die woord van die Here. My kleinvee is uitgelewer en het die prooi van enige wilde dier geword. Hulle is sonder herder, sonder iemand wat na hulle soek. Die herders het vir hulle self gesorg en nie vir my kleinvee nie. So seker as ek leef, sê die Here my God, ek sal die herders straf. Hoor die woord van die Here, herders. So sê die Here my God, ek gaan optree teen die herders. Ek eis my kleinvee van hulle terug. Ek maak 'n end daaraan dat hulle die kleinvee se herders is. Hulle sal nie die herders bly net om vir hulle te sorg nie. Ek sal my kleinvee red en hulle nie deur die herders laat opeet nie. Nou ja, 'n harde gedeelte. Die vraag is, hoe herder is ek en jy vandag oor mense wat ons aangestel is? Is ons op onsself aan, is ons net, kyk ons net na onsself, of is ons besig om regtig waar op te tree, as 'n herder, soos die voorbeeld, wat Jesus vir ons gestel het? Ek wil jou los met hierdie paar gedagtes vir die dag, en as alles goed gaan, dan gesels ons volgende week weer verder. As jy met my wil kontak maak, stuur gerus vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za of stuur vir my e-pos of kyk ook na ons webwerf www.cbmc.co.za. Ek groet jou tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.cape pulpit.co.za.